prijatelj podcasta Olympus.
Ćao, dobrodošli u još jednu epizodu Dva i po psihijatra. Moje ime je Roberto, sa mnom danas Mihajlo u studiju. Mi ćemo raditi još jednu epizodu posvećenu vašim pitanjima, odnosno odgovarat ćemo na pitanja koja ste nam postavljali preko naših društvenih mreža. Prvenstveno moram da se zahvalim svim ljudima koji nas prate i podržavaju na svim našim platformama, YouTube-u, Instagramu, Twitteru i tako dalje, ali posebno jednu veliku zahvalnost dugujemo i našim specijalnim posebnim pratiocima preko Patreona i YouTube platforme membership programa. Takođe, na samom početku i da se zahvalimo Olympusu koji naravno i dalje podržava naš podcast i osvežava svaki naš razgovor, tako da ja sam se danas odlučio za ovaj Zero Sugar. Mihajlo, stiže leto.
Da smo već počeli da razvijamo svoje favorite i da će to našim prijateljima da znaju koje da nam šalju za ubuduće.
Da.
Meni ovaj crveni apsolutni hit, tebi taj žuti, ali tako da mislim da je dobra kombinacija.
Jeste, jeste. Naravno, s obzirom da ova epizoda izlazi 9. marta, ne možemo da se ne osvrnemo i da ne čestitamo svim damama 8. mart. Pošto smo, jel te, ovu epizodu snimali malo ranije, odnosno tražili smo od vas mnogo ranije da nam postavite pitanja kako bismo mogli da isplaniramo ceo koncept emisije, mi smo se odlučili da ova epizoda bude posvećena upravo damama, odnosno da prednost u biranju pitanja upravo imaju naše gledateljke, tako da ćemo se nekako fokusirati na vaša pitanja čisto prosto u čast vašu, jel tako, i da nekako to obeležimo i ovim našim specijalom. Nismo spremili ni jednu temu koja će biti posvećena specifično damama, ali smo gledali i da pitanja budu nekako fokusirana na to šta bi možda eto vas najviše interesovalo.
Pa da, mislim da je, da smo izabrali neke pitanja koje će svakako biti zanimljiva našim lepšem polu naših pratilaca, kako da se ne znam kako se izrazim, sve mi to zvuči malo trapavo. Ali dobro, ajde da krenemo. Mislim da si rekao sve za uvod i mislim da i ti i ja nekako smo gorimo od želje da krenemo da odgovorimo.
Ajmo mi ti ovako. Evo, prozivate me.
Vratio se, evo ga.
Prozivate me da se ne oglašavam, ne vidim se, ali s obzirom na to da znaju ljudi koji su nam u bliskom okruženju da ćemo raditi ova pitanja, ja sam dobio jedno pitanje za vas i glasi ovako. Zašto muškarci kupuju pogrešne poklone svojim lepšim polovinama, odnosno svojim partnerkama? Da li su glupi, ludi ili nešto treće ili nešto četvrto? Otprilike to je neka formulacija koju sam ja dobio i ako možete, eto, time da otvorite epizodu.
Dobro. Odlično pitanje, moram priznati. Samo izvini, molim te, od koga si dobio to pitanje?
Ne smem da kažem.
Dobro, ja ću da naslutim.
Ali ću ići da menjam poklon.
Eto, Uroš se retko čuje u našem podcastu, ali kad se čuje onda dobijemo genijalna pitanja i uvide. Dakle, ajde, hoćeš ti ja počneš pa ću se ja nadovezati.
Ajde, mislim, a pitanje je i duhovito, ali ne tako lako kao što deluje.
Pazi, moram tri muškarca se, sad da, pričaju zašto muškarci biraju loše poklone. Gde nam je Olivera sad?
Da
nas iskritikuje ovde.
Ali eto, ja ću da krenem od svog ličnog iskustva. A to je da u detinjstvu, kad pričamo o poklonima, pošto kad si dete realno voliš da dobijaš poklone, pa onda naravno period i adolescencije i neka prva ta muško-ženska zabavljanja, vezice i slično, nikad nije bilo jasno šta je tu, zašto bi se iko obradovao da dobije cveće. Mm-hmm. Znaš, meni je to bilo potpuno neshvatljivo, kao neki poklon koji je sam po sebi, mislim, prvo što ne volim uopšte miris cveća, vrlo mi je napadan, ružan, što će to sve da uskoro propadne, ja sam uvijek htela da dobijem nešto što mi je zanimljivo. Znači, ja sam poklon uvek vezivao sa nečim sa čim mogu da se igram na ovaj ili onaj način. Tako da, a posle onda naravno, mislim, bivajući u ovoj struci, razumevajući malo bolje ljudska osjećanja, ljudske potrebe, shvatamo koliko je zapravo poklon manje tu bitan kvalitet poklona koliko sam gest i samo, da kažem, pokazivanje da nam je do nečeg stalo i da smo spremni da se potrudimo na neki način.
Mislim da generalno nastaju konflikti i neki nesporazumi u samom procesu davanja poklona iz razloga što u muško-ženskim pogledima čini mi se da postoji veliki raskorak između toga šta poklon u stvari znači i šta bi trebalo da predstavlja. Muškarci se nekako fokusiraju upravo ovo što si ti rekao na korisnost. Znači, zašto bi ti kupovao cveće ukoliko će propasti posle tri dana, osušiti se i bacit ćeš ga u smeće, jel tako? Nekako najbolje ilustruje jedan par koji je dolazio jedno vreme kod mene na bračno savjetovanje. Oni su mi genijalni, uvek ih nekako navodim kao primer kad god se priča o ovoj temi. Veliki pozdrav za njih. Oni su imali jednu situaciju, sad ću ti reći, znači oni su otišli na neko planinarenje, u neku planinsku kolibu za recimo tamo dan zaljubljenih i kada su stigli tamo nije im radilo, pokvarilo se grejanje i onda se ta njegova žena žalila da joj je hladno sve vreme i tako dalje i sad pošto je bio dan zaljubljenih, on je odlučio da spoji lepo i korisno i otišao i kupio je grelicu. I on je bio oduševljen tim poklonom jer je smatrao da će time nekako...
Da.
A onda kad sam nju pitao šta je ona imala u glavi za dan zaljubljenih, ona je rekla pa ja sam mislila također da spojim lepo i korisno da me odvede u neki topli restoran, na primjer, ili da me odvede na neki, u neki spa centar, ali on je otišao čovjek i kupio grelicu i tako.
Super, to je stvarno dobra priča. I ako to ipak smo malo napredovali ti i ja, pa smo, možemo da prepoznamo da je to loš poklon i kad čujemo.
Pa jeste, ali evo, tu postoji ta suštinska u stvari razlika u pogledu na samo poklanjanje. Znači, žene nekako gledaju poklone kao jednu vrstu emocionalnog davanja, jednu vrstu emocionalne poruke. Znači, šta ti meni poručuješ time što ćeš mi dati? Znači, da li mi daješ svoju pažnju, da li me razumeš, da li razumeš moje potrebe? A muškarci nekako to gledaju više kao praktičan zadatak. Znači, da se reši problem ili da se kupi nešto korisno i tako dalje. I sad, zašto u stvari dolazi do grešaka? I to mi je isto interesantno. Mislim da postoje često, sad mnogo se priča o tome da muškarci ne znaju da kupuju poklone i muškarci imaju neku vrstu pritiska. I jedan sindrom u popularnoj literaturi, naravno, kaže safety gift sindrom, znači sindrom sigurnog poklona, gde muškarci osjećaju ogromnu anksioznost pri izboru poklona jer znaju da mogu lako da se zeznu, jel tako? I onda biraju bezbedne i dosadne poklone. Znači, ono, poklon karticu da izaberu, nešto u posljednjem trenutku, ono, neki parfem koji već ima kod kuće da ne bi nešto omanuo i tako dalje. Znači, zato nekako postoji to iščekivanje, ok, mogu da zeznem, ajde kupit ću nešto generički, a onda je to u glavi partnerke njegove, verovatno bolje da ništa nisi kupao, nego da mi ovako pokaže da me uopšte ne poznaješ ili da mi kupiš tako nešto dosadno, čime ćeš mi u stvari pokazati da si ti dosadan ili da smatraš da je naša veza toliko beznačajna da možeš da pokupiš samo nešto usput i da mi doneseš.
Pa da, upravo si, najveće su razlike koje se tiču toga šta taj poklon predstavlja. Razmišljam sad dok pričaš ovo i na još jedan način, a to je muškarci će, ja mislim, kad gledaš kao neko kakve poklone dobijaju i kakve poklone vole, rekao bih da muškarci bi apsolutno bili zadovoljni da dobiju od svoje partnerke ono što bi oni sami sebi kupili. Mm-hmm. Znaš, nešto što im se sviđa za sebe, nebitno je od koga je, dok je kod žena upravo više do tog gesta i do toga da je značajno da se partner na neki način potrudio. S druge strane, eto, kad razmišljam delom iz mog ličnog iskustva, delom iz iskustva ljudi koji su oko mene i koji su kupovali svojim devojkama poklone i onda recimo, na primjer, hoćeš da kupiš devojci nakit ili, na primjer, hoćeš da kupiš minđuše. I sad imaš muškarce koji prosto nemaju toliko razvijen smisao za estetiku, za takve stvari i onda će onda kupi neke minđuše i stvarno će se potruditi i on će da je kaže pa ti mene uopšte ne poznaješ, kao kako si mogao, a njemu je to slično kao neke minđuše koje ono ima. A za nju je to potpuno drugačije nešto.
Uroš će da padne sa stolica od smeha, verovatno ga sve ovo podsjeća na njega.
Jeste.
Ali ja se apsolutno s tobom slažem, ali hoću da kažem da tu nije samo onda problem u muškarcu.
Da, naravno.
Tu je veliki problem i u nedostatku komunikacije. Znači, ta komunikacija apsolutno nije razvijena iz razloga što žene često imaju tendenciju da očekuju da muškarac već zna.
Da zna nešto.
I ja sam nekad davno čitao neka istraživanja, sad ne mogu da se setim tačno brojke, ali sećam se da je ogroman procenat poklona bio davan na adekvatan način kada je komunikacija bila bolja. Znači, kada su žene iskoračavale u smislu da kažu, e, meni treba to i to, ili ja volim to i to, ili davale neke suptilnije znakove u smislu stalno pominjale oko nekih stvari šta im se sviđa, više u stvari delile sa njima koju vrstu estetike žele, šta one to traže i tako dalje, davale neke malo, da kažem, jasnije smjernice. Pa čini mi se da je preko 70-80% je bilo veće zadovoljstvo, da, poklanja.
A koje ti voliš poklone da dobiješ?
Ja sam jako loš u odlučivanju bilo šta, i tako da ja najviše volim kada mene pitaju. Znaš, ono, pošto sad imaju ljudi tendenciju da te pitaju kao šta bi želeo da imaš, nikad ne znam da kažem šta bi želeo. Tako da ja više volim ove korisnije ili personalizovane poklone. Znači, ja sam negde na između. Taj neki muški, ni ženski princip. Svejedno mi je. Ne znam, znači mi kad mi neko pokloni nešto za šta zna da je moja šoljica čaja, ono što se kaže, nešto personalizovano, ne mora to da bude ništa korisno, ili da je nešto što će mi zaista koristi, što baš onako mi treba. Naprimjer, sad sam u tim godinama da se zaista ono usisivač da mi kupi
čačak,
pa to.
Sve bolje i
pa jeste, ono, filter za vodu. Znači. Tako. A ti?
Pa ja sam vrlo jednostavan, i kod mene bi čovjek mogao da prođe sa safety poklonima sve vreme. Naprimjer, Lego kockice i knjige ne može da promaši s tim.
E, pa da.
Ja sam skoro dobio jedan poklon koji je bio jedna košulja koja je lepa i volim da dobijem garderobu inače, i jedan set Lego kockica. I onda toliko sam pažnje tom setu Lego kockica, i toliko sam bio dušen time da je bilo, da je komentar bio, a pa dobro, ne moram više da brinem za tebe, znam, samo ću ti kupiti Lego kockice sve vreme. Tako da nešto zabavno, što, eto, baš to, ali baš možda suprotno od onoga što sam rekao za većinu muškaraca, baš nešto što je tako malo šašavo, što možda ne bi kupio sebi jer bi mi bilo glupo, ali eto, onda dam sebi oduška.
Ne bi nekog sam bacio pare.
Tako je, ne bi bilo bi krivice. A ako dobiješ guilt free Lego kockice, to je, nema mnogo stvari boljih od toga.
E, dobro. Ništa, ajde mi da se onda bacimo na pitanja koje su naši gledatelji, bože, kako se zovu, naši slušaoci.
Gledatelji.
Da. Ne znam šta mi je danas, potpuno ne mogu da nađem prave reči. Znači ovako, gledateljke naše su postavljali pitanja. Prvo pitanje je bilo kako podržati partnera koji je tek krenuo na terapiju, kako biti podrška, a ne uplitati se.
E, ovo je jedno od onih pitanja koje zapravo sadrže u pitanju samom i odgovor. Odgovor je ne uplitati se. Znači, super je bilo da sad ovo pitanje može naravno biti i za oba pola posvećeno. Znači, ne mora taj partner biti muško pa da gledamo da samo žena postavlja pitanje, nego bilo ko. Znači, kada naš partner ili partnerka krenu na terapiju, to je super stvar, naravno. I podržati znači svaka čast, drago mi je da si krenuo i tako dalje. A što se tiče toga šta ne treba raditi, ne treba terati svog partnera da nam priča šta je bilo na terapiju. On sam može da deli, ako želi. Ali mislim da svaki naš pritisak da on radi čini kontraefekat. Jer bi terapija trebala bude neko bezbedno mesto gde može da se razgovara o svemu i gde može da se... Znaš, mislim da je potpuno okej ne biti sa partnerom u takvom vrstu odnose da ne smeju da postoje nikakve tajne između vas. Kad kažem tajne, mislim neka mišljenja o nečemu ili nešto što. Ne moramo sve da delimo. Uvek imamo pravo da imamo nešto malo za sebe. Što možda ni sa kim osim terapeutom nećemo da delimo. A nijedan deo sigurno ni sa terapeutom ne delimo. Znači, nešto je samo naše. I to je okej. Tako da, podrška znači neke reči ohrabrenja, jedan opšte pozitivan stav, ali pusti da to teče svojim tokom i odreći se bilo kakvih pokušaja da mi tu nešto dodatno iskontrolišemo. Kad smo već kod toga, ne baš isto pitanje, ali slična stvar je isto tako, uvek savjetujem ljude da se uzdrže od toga da svoje partnere i partnerke teraju na terapiju. Jer sumnjam koliko to može biti efikasno. Ljudi idu na terapiju, da razjasnimo, ne mislim da to isto što i motivisati ljude za terapiju. Naravno da postoji neko ko bi možda išao, ali ga je možda malo sramota ili ne zna kako to izgleda i tako dalje, gde neke reči ohrabrenja mogu mnogo toga da urade. Ali pritiskati stalno i reći moraš, i onda neko će šta da radi. Otići će samo da bi nas kinuo s dnevnog reda, otići će tri puta i neće više nikada se pojavi.
Da. Onda se gubi poenta terapije. Često se dešava da terapeut bude utrougljen između partnera i u smislu, na primjer, desi se neka prevara i onda partner ovom drugom kaže ti ako ne budeš krenuo na terapiju, mi ćemo da raskinemo. I onda je to, kako da kažem, terapija pod prisilom. Tako i je. Tu nema nikakvog efekta i uvek se nekako trudimo da terapija bude produkt interne motivacije čoveka, a ne te eksternog pritiska na partnera. I slažem se apsolutno s ovim što si rekao, ali kad si rekao tajne, ne znam da li si ikada upoznao ili imaš neke ljude možda u svom okruženju, to su oni parovi među kojima kao nema tajni. Ja si čuo za takve primere? I sad ti kažeš uvek ima nešto, pa čak i pred terapeutom. Znaš, ajde da to malo ljudima pojasnimo. Da li postoji par koji ne krije ništa jedno od drugog?
Meni je to apsolutno nemoguće.
Da.
Nezamislivo. Svi mi imamo neke grozne fantazije. Mislim, i to je u redu. Znaš, svi mi imamo... svi mi smo nekad poželjeli da nekog povredimo, da ga udarimo, da ga nešto, da ga izvređamo, da šta god. Svi smo mi poželjeli da nekog napustimo samo. Ali to kad se javi u smislu neke fantazije koja čak nenamerno dođe posle nekog incidenta, ako je to samo fantazija, to je potpuno bezopasno. A ljudi se neko, mislim da se ljudi često plaše misli bilo kakvih, jer misle da će svaka misao da ima neku vrstu težine i da mora da sa sobom vuče neke posledice. A zapravo ono što je važno, što je ponašanje. Evo, ja mogu da dam lični primjer, eto, da se malo i razotkrijem. Naravno da sam, posebno kad sam bio mlađi i onda, znaš, ono, škola i sve to, tu su bili neki klinci koji su maltretirali drugu decu, neke te lokalne stiliđije. I ja sam znao da sam ja mnogo slabiji od njih, da im fizički ne mogu ništa. Ja sam fantazirao kako ću ja njih da udarim kolima, recimo, kako budem vozio kola. I to je prosto nešto što se meni dešavalo kao neki vid reakcije na neki moj bes i osjećanje nemoći. I naravno da ja nikad niko nisam udario kolima, razumeš? I da to nema ni... Ali te fantazije imaju neku ulogu da nam malo olakšaju. I normalne su. I potpuno je okej da u bračnom životu, koliko god se lepo slagali, nekad vas partner izludi da pomislite ja kako mi bilo lakše samo da ode negdje da se više ne vraća. To ne znači da je vaša veza u problemu. To ne znači da između vas stvari ne idu dobro. Siguran sam da mnogi isto imaju pomislio kako bi mi bilo lakše da moj partner umre. I to je isto nešto što dolazi nepotpuno namerno. I mnogo je teško priznati sebi da imamo takve misli. Ali sam siguran da se one javljaju i da same po sebi kad nema ništa prateće nisu nužno ništa loše.
Ali je mnogo lakše spoznati da ih imamo i znati da je to u redu da se povremeno jave, nego sve vrijeme insistirati da ih nemamo i da imamo jedan besprekoran, čist mindset kada smo u odnosu i kao bez ikakvih drugih, a mi to znamo da prosto ne postoji. Ne postoji osoba koja nije fantazirala o prevari, ne postoji osoba koja nije fantazirala o, što kažeš, kako bi bilo da sad mog partnera nema.
Ali to je tako kako dobra fantazija jer je potpuno to slobođe krivice. Znaš, nije kao ako me nervira moj partner ili ako mi nešto nije sad dobro i ako nije nam dobro, ne znam šta ću, da li ću da se razvedem, da li ću razvod, to je krivica. Da ja svoju partnerku ostavim, to je, imam krivicu, ali ako bi ona umrla, ja bi neko bio slobođen, krivica, bio bi slobodan.
Tako
je. I to je zgodna fantazija. Ali eto, prosto, mislim, to su normalne stvari. I siguran sam, ne brinite, i vaš partner i partnerka su isto to pomislili za vas, tako da je to potpuno u redu.
Tako je, tako je. I mislim da uopšte nije loše i iskomunicirati o nekim takvim fantazijama, ne naravno uvek da...
tako da, ne filtrirano, da.
Ne, malo ponekad filtrirano u nekim određenim momentima, ali tek kada se otvore sve karte i kada ti vidiš da i partner tvoj isto tako razmišlja, odnosno isto tako ima nekad neke misli koje nisu baš u skladu sa vašim odnosom ili neadekvatne u određenim momentima, onda ti prosto bude lakše, onda shvatiš da nisi sam u svemu tome, da nisi ti jedini koji ima neku fantaziju prevare, fantaziju smrti, fantaziju bilo čega, i da to uopšte nije sramota.
sledeće pitanje bi bilo, ima donekle veze sa ovim prethodnim, koji su znakovi da moj terapeut nije dobar izbor za mene?
E da, ovo smo u stvari poređali da ide odmah posle ovog prethodnog pitanja, zato što su nekako logički povezani. Ajde, kad smo već pričamo o idenju na psihoterapiju, kada neko se zapravo i motiviše, kako da znamo da li je ta terapija za nas adekvatna. Mi smo nekoliko puta pričali ranije kako možemo recimo na društvenim mrežama da prepoznamo kako je, da li je neko adekvatan terapeut, da li je neko licenciran terapeut, da li neko zna šta radi. Međutim, šta kad zapravo dođemo na terapiju, kako da znamo da ta terapija nije za nas. To prvenstveno, evo, ja govorim sad neke stvari za koje sam čuo od mojih klijenata kad su me oni pitali sa svojim iskustvima sa prethodnih terapija da li je to normalno. I ja sam im rekao da nije i da bi trebalo recimo da se odluče možda za nekog drugog ili da je dobro što su promenili. Znači, prvenstveno pod broj 1 ja bih rekao da ukoliko primete da je ponašanje terapeuta apsolutno neprikladno onome što oni smatraju da bi im trebalo u terapiji. Znači, ukoliko je terapeut daje previše informacije o njihovom privatnom životu i želi da ih kontaktira i van terapijskih seansi, odnosno želi da se druže, da uđu u neku vrstu emotivnog odnosa, da nekako, evo recimo ako te terapeut pozove na ručak posle seanse, to svakako nije nešto što je normalno. Ukoliko flertuje, ukoliko postoji neka vrsta fizičkog dodira, maženja, znači bilo čega što gde bi se prosto osoba osjećala da joj terapeut prelazi taj lični prostor, da prelazi granice i tako dalje, to je apsolutno nešto što mora da se iskomunicira sa nekim ako nismo sigurni da li je to baš adekvatno. Takođe, ukoliko terapeut samo priča o sebi, na primjer, to za svakako nije dobro. Ukoliko osoba smatra da je terapeut ne sluša, odnosno da stalno recimo gleda na sat, gleda oko sebe, zeva, zaspi, pa mislim, dešava se zaista. Ukoliko stalno recimo pita jedno te isto pitanje, ti stalno pričaš jednu te istu priču, on nikako da zapamti, jel tako? Znači, pravi terapeut bi nekako trebalo da vodi evidenciju oko razgovora, o čemu se pričalo, da ima neku vrstu svesti o tome. Naravno, trebalo bi da osoba, odnosno klijent, da se osjeća nekako prihvaćeno, a ne neshvaćeno i osuđivano. Znači, ne bi terapeut nikako smeo da imputira, nekako da ubacuje svoje vrednosti i uverenja u seansu, nego prosto zadatak terapeuta uvek da vodi klijenta do njegovih zaključaka, do iznalaženja sopstvenih rešenja, nikako da on daje gotova rešenja. Znači, ajde prosto da ne filozofiram sad, znači, kako bi to u praksi izgledalo. Znači, ukoliko vam terapeut kaže da, idi odmah raskini sa tim dečkom ili nemoj se družiti s tom drugaricom i tako dalje, znači to zapravo nije psihoterapija, to je neka draga saveta koja je pseudolicencirana za nešto.
Da, ali ja bih samo dodao, pored ovo su sve neki grubi prekršaj nekih osnovne, da kažem, i etike i norme i standarda psihoterapije, i ovo sve što si sad pomenuo bi mogli ljudi da odštampaju i da stave na spisak. Očekio bi da ljudi to već znaju, ali očigledno nije tako. Jer
veruj mi da ne znaju. Da. Ovo sam sve koncipirao iz realnih primjera.
A druga stvar je, naravno, neko može bude super licenciran, dobar terapeut, opet da nije za vas.
I to
je okej. I kako to da znamo? Naravno da ne možemo da imamo nikav tačan priručnik, ali je neki naš osjećaj koji imamo možda bude prilično dobar. I nekada neko stvarno, prosto svi smo mi različiti ljudi, ne postoji terapeut toliko dobar koji bi svakoj ličnosti odgovarao. Jer smo svi mi suštinski različiti. On će biti okej u smislu neće praviti ovako neke grube greške, ali možda smo mi osjećamo da ne dobijamo iz toga mnogo. I postoje naravno neke stvari koje su vezane za stil rada, neko ko voli malo više strukture, možda mu neće prijati neki terapeut koji je malo slobodniji i priča se o svemu, nije nešto mnogo usmereno, nije direktivan. Neko ko više voli slobodu neće mu prijati neko ko daje mnogo zadatke neke i ko radi na tako jedan unapred strukturisan način, mada to su zapravo super prostori za razvoj za te klijente ako mogu te razlike da prevaziđu.
Da.
Za ovo rekao bih, vodite se svojim osjećajem. Znaš, ja, kad mi neko dođe prvi put, ja uvek završim pitanjem kako ti je zapravo, kako ti je bilo da pričaš sa mnom u ovo vreme. Jer može da bude sve okej, okay, da se on ne osjeća komfortno da sa mnom deli. I onda džabe sve, potpuno džabe i svo moje znanje i posvećenost i želja. Ideja je da terapeut treba da neko učinje ti društvu, ipak koliko toliko prijatno da iznosiš neke sadržaje.
Daleko od toga da terapija će biti prijatna, da, to apsolutno nije nešto što možemo da očekujemo. Znači, mi znamo sa svojih ličnih terapija koliko si puta izašao uznemiren, možda uplakan, potpuno nesnađen, jel tako, i ovaj, u svakakvim rastrojstvima, ali bi trebalo da postoji određena vrsta poverenja. Znači, trebalo bi da postoji određena vrsta otvorenosti, da ti možeš nekome da saopštiš neke stvari. Sviđa mi se to što si pomenuo, taj unutrašnji osjećaj koje bi trebalo da se vodimo.
Znači, to što si rekao, možda ideš uplakan sa terapije, ali ne, nije dobro ako uđeš u sobu sa tom osobom koja ti je terapeut, da ga pogledaš, imaš impuls, hoću da pobegnem odavde samo što pre. Znaš, nešto, telo mi vrišti od toga da hoću da bežim.
Da. Prosto, jednostavno, osjećaš da ti ne odgovara, da li osoba, da li pristup, da li nešto. I znaš šta je nekako najbolje merilo? Ako nije, pošto postoje te sive zone, znaš, nije uvek crno ili belo, nije uvek da li će te neko maltretirati ili će ti neko previše podilaziti, ovaj, kad nisi baš siguran, sačekaj malo, daj šansu, znači jedno par seansi i vidjet ćeš da ne napred, znači vidjet ćeš da ništa ne dobijaš od toga. Znači, ako ti nakon mjesec, dva, tri dana rada na sebi ne primetiš baš nikakvu razliku, znači kao da ideš i ono, ubacuješ u neku prazan bunar, jel tako, i ništa ne dobijaš iz toga, ne gradiš se, ne osjećaš nikakav lični rast iz toga, ništa. Moj savjet je da se to ozbiljno preispitaš i da možda pokušaš kod nekog drugog.
Odlično.
Mislim, onda to nekako, ja gledam i po svojim klijentima, zato što ako ako ne napreduje klijent na terapiji, onda nemam ni ja satisfakciju, onda se i kod mene gubi motivacija. I nije rijetkost ni kod mene da ja prosto kažem, možda mi nismo dobar meč. U smislu, možda ja nisam od pomoći vama, zato što možda vama upravo to treba možda direktivniji pristup, možda vam treba više strukture koje ja ne mogu da pružim, možda vam treba malo slobodniji, možda duhovniji, možda vam treba nešto telesno neko orijentisana terapija, možda drugačiji neki smjer, možda tako prosto, je. Možda sam sama činjenica sam ja muškarac, nekome ne prija, možda što sam mlađi od njih ne prija, znači
sve su to validni razlozi.
Tako je, sve su apsolutno validni razlozi, samo je potrebno da se, eto, i to iskomunicira na terapiji. Ako se to iskomunicira na terapiji, to je automatski napred.
Jeste, ali onda može na tome da se priča i može to se prevaziti.
Tako je.
Ali
tako
ne mora. I sve je okej to.
Naravno. E, dobro, hoćemo dalje.
Ajde.
E, idemo dalje. Da li smatrate i vi da je usamljenost sve češća, čak i kod mladih ljudi danas? Znači, tema usamljenost.
Nažalost, da. Kod mladih ljudi posebno, nešto što sam ja primetio, mnogo prije što sam razmišljao o ovim temama, ali nešto sam primetio u svom ličnom životu. A to je, nešto se čudno desi u stvari sa životom nakon što završiš školovanje. Bilo da je to trenutak završenja školovanja, srednja škola ili fakultet, znači u ovom slučaju bio fakultet, gde ti shvataš, kad ideš u srednju školu, ti si automatski u kontaktu sa velikim brojem ljudi. Tu ima nekoliko odeljenja, u mojoj srednjoj školi je bilo 7 odeljenja u razredu, znači to je oko 200 učenika, u smeni ste sa ovima koji su 2 godine mlađi od vas, to je još 200 i nekako si tu uključen dosta. Dođeš da studiraš, ti si opet nekako sam po sebi povezan sa mnogo ljudi. Tvoj fakultet, srodni fakulteti, studentske manifestacije, slično. E onda završi fakultet, zaposliš se i tvoj se krug ljudi s kojim se kontaktu drastično smanjuje. Jer ti, osim tih ljudi koje viđaš na poslu, nemaš ljude koje viđaš redovno, koje si kao student svakako imao. I mislim da je to onda ljudi nekako pritom, da uzmemo, ajde sad da kažem, da gledamo elemente koji prave tu vrstu usamljenosti. Svaka životna tranzicija je teška. Tranzicija sa uloge studenta ili učenika na ulogu nekog koji je zaposlen i koji zarađuje, koji sam sebe izdržava, je teška. Treba nam neko vreme da se mi na to adaptiramo. To mogu biti par meseci, pola godine, godinu dana. Kada nećemo biti toliko u kontaktu sa ljudima, neki se onda kontakti prirodno izgube. Jer prosto nemamo kapaciteta da za toliko, da se mi angažujemo oko sopstvenog druženja kao ranije, a pritom i ovo spontano, ti imaš mnogo manje ljudi nego ranije. Da ne kažem to, naravno, ovaj sad se i kod nas vidi nešto što se videlo, što je u ovaj na nekom razvijenijem svetu bilo prisutno par decenija, za to su ti znači veliki gradovi koji stvarno čine ljude izolovani. Mm. Nema više kulture da se poznaješ sa svojim komšijama, da se nešto tu dešava u toj nekoj lokalnoj zajednici. Mnogi krajevi su, da kažem, kulturno nerazvijeni. Ti imaš delove grada, bar evo za Beograd mogu da pričam, znaš gde i nas dvojica živimo, nekoga koje je potpuno normalno, ti imaš jedan kraj koji ima neke moderne zgrade i sve to, ali to su neke uličite sa zgradama i nema ništa. Mm-hmm. Nema nikakav sadržaj koji bi te ljude povezao. Znaš, nema dovoljno takvih stvari. Tako da, mislim, kompleksno pitanje...
Osim shopping centara.
Pa, osim shopping centara, tako je. Koji su opet nekako otuđuju ljude, meni tako deluje.
Otuđujući.
Jer uđeš tamo i potpuno si ono toliko prepravljen stimulacima da se u jednom trenutku samo potpuno desenzitizuješ i nema ništa.
Ništa, da, da.
Mene strašno iscrpljuju shopping centar. I meni. Ja posle ono dva sata tamo, ja sam toliko umoran da to je neka drugačija vrsta umora.
Potpuno. To se osjećaš se kao u kockarnici. Znaš ona pravila u kockarnici da nemaš sat, da ne znaš ni koje doba dana, jel tako, da nemaš prirodan izvor svetlosti.
Da, da.
Apsolutno isto kao shopping centar. Znači ja kad uđem, kad sam bio u Vegasu i kad sam bio proveo jedno određeni vremenski period u kockarnici, isto tako se osjećam preplavljeno kao i kad uđem u shopping centar.
Isto.
Ne znam da li od te količine, nešto kaže, stimulusa, od tog veštačkog svetla, od onog mermenog poda, od
ljudi,
ne znam šta, od
muzika
ljudi.
Muzika iz prodavnice koja ide sve vreme.
Je, od tih mirisa, znači sve mi je preplavljujuće. Sve mi je. Imam i, verovatno su to neke naše autistične crte malo.
Pa ne znam, ali ne, znaš kako, kad uđeš u shopping centar, kad je u tom trenutku njemu gužva, to je meni nepodnošljivo. Znaš, toliko ljudi koji tako neko besilno idu sa nekim kesama, znaš, tako baš. Ali hoću kažem, stvarno nema mnogo poziva na neko zajedništvo.
Jeste.
Znaš, i ako ti nemaš, posebno teško, znači ti si ipak u nekoj prednosti, ako si tokom svog školovanja imao ipak neku grupicu tvrsto, koja se čvrsto drži prijatelja, ili iz komšiluka grupu kad ste bili mali pa ste se igrali ili tako nešto, ti ako dođeš, ja mogu da mislim, zamisli čovek dođe koji nije živeo, recimo, u Beogradu, nije ni studirao ovde i dođe sad ovde sa 30 godina da se zaposli. Mm. Kako bi, znaš, nekako teško je naći nove prijatelje u tom kontekstu.
Jeste. Mislim da smo se mi kao narod dosta ulenjili. Sad ću ja da krenem kao svaki boomer da pričam o društvenim mrežama. Ali zaista, evo, neke od glavnih faktora koje prepoznajem kao uzrok te vrste usamljenosti, bi bile možda najviše ova urbanizacija koju si ti pominjao, dakle ta tendencija ljudi da žive po metropolama, da se ti manji gradovi, jel tako, sve manje i razvijaju, sve su manje popularni za život, pogotovo za mlade, jer svi nekako sadržaji i univerzitetski centri i sve što je mladima potrebno se nalazi u velikim gradovima, nekako težnja je da se tu ode i da se tu i ostane. Mislim, evo, najbolji primjer je i naša zemlja, znači gde najveći broj ljudi, jel tako, živi u glavnom gradu i nekako i postoji dalje težnja mladih da napuste manje gradove, da ne kažem sela. Znači, što kažeš, to se onako i kulturološki, odnosno kulturno osiromašuju ta mesta. Tako. I ja, evo sad, kad god odem, recimo u neki manji grad, odakle sam i poreklom, nema ništa. Znači ti tamo nemaš nikakve kulturne sadržaje, nemaš nikakve neke manifestacije. Ajde ovde u Beogradu i Bož pomozi, ali nešto se dešava, ali u tim manjim gradovima zaista jako retko. Sa druge strane, društvene mreže su doprinele tome da se opet, što smo malo prepominjali, smanji krivica, odnosno da, pošto smo se svim ulenjili, jel tako, i nemamo sad neku potrebu, ne znam da je to do mojih godina ili do godina moje generacije, ali vidim da sve manje i manje se odlučujemo na viđanje uživo, jer nas ili mrzi, ili nam je hladno, ili nam je previše vruće i tako, i onda se odlučujemo da razmenimo tako par poruka, par glasovnih poruka, pa ajde kao, čak ja imam i prijatelje sa kojima imam redovno viđanje preko kamere, odnosno preko videopoziva. Tako da, a tu se mnogo gubi. Mnogo se gubi. Mnogo se gubi autentičnosti, mnogo se gubi na nekom osjećaj koji zaista ne može da zameni taj uživo, tu energiju koja se stvori kada sa nekim, jel tako, razgovaraš uživo.
Razmišljam i o tome, evo šta pominješ, kako problem su i mali gradovi, problem su i veliki gradovi. Znaš, ali stvarno jeste. Znaš, ja mislim da je veliki deo toga što nas mrzi da se vidimo s ljudima je taj što je stvarno mnogo teško ovde doći bilo gde. Meni je to katastrofa, jer mislim, eto, ti i ja imamo iskustvo nekog manjeg grada gde smo živjeli, koliko je tamo lakše da do organizovati viđanje i doći. Ja. Znaš, samo kažeš, ajde sad na kafu, ajde sad idem. I znaš da si za 10 minuta tu gde god da se nalaziš.
A ovde moraš 5 dana unapred u kalendar da upišeš.
Jeste. I onda kao gledaš, pa da li je to u špicu, da li je baš tad gužva, koliko ranije moram da krenem, pa kao, tako da gde ću se parkiram. Znaš, to su ti neke brige koje su prilično dvuče banalno, ali zapravo mnogo energije oduzimaju. Znaš, a razmišljam o tome što si pričao o tome kako je neki duh zajedništva nestao. Ja sam vidio na Instagramu skoro neki post o tome kako su porodice zapravo izgubile mnogo time što se izgubio ritual zajedničkog obedovanja, odnosno kako je zapravo ono sedenje za večerom u krugu porodice i je služilo ne samo da se jede, nego kao neko smirenje utiska celog dana, pričanje priča jedne drugima, kako je pričanje priča mnogo važan deo postojanja neke zajednice. Znaš, a to je sve nešto kao, sad je sve ono, dosta brzo i deca su na telefonima, ne interesuje ih više da se da se tako uživo kontaktira i da bude ipak ne toliko uzbudljivo sve vreme, pošto na društvenim mrežama ipak je stvarno sigurno uzbudljivije. Tako da, eto, razmišljam o tome kako bi bilo dobro da telefone, ipak imamo delove dana kad telefone ostavljamo sa strane.
Da, to je onaj, što se kaže, digitalna higijena. I stvarno bi trebalo o tome voditi računa, ali ja evo, moram da priznam da ja viđam i po restoranima, znači ne samo, znači čak i kada se odlučimo da odemo recimo porodično u neki restoran, ima jedna onako dominantna slika koju ćeš da vidiš. Znači porodica recimo koja se okupila, koja hoće da vodi neke svoje razgovore i deci stave telefone da ih ne smaraju. Imam osjećaj zaista da i deca smaraju. A i decu naravno smaraju te odrasle, jel tako, priče i oni se potpuno isključuju. Znači svako dete ovako ima onako picu pred sobom i telefon pred sobom, potpuno je opčinjeno i jede. I isključeno je u potpunosti, ono je mirno, regulisano, roditelji srećni, jel tako, roditelji mogu da vode neke svoje priče. I onda, mislim, tu se zaista gubi taj osjećaj da je obrok nešto više od obroka. Znaš, onda je obrok zaista samo zadovoljanje fiziološke potrebe. I ne mogu naravno samo decu, odnosno te takve porodice da kritikujem. Ja prvi to naravno kršim obedovanje u mojoj kući trenutno izgleda tako što samo da se nađe neka dobra serija koja traje optimalno 20 minuta koliko i moj obrok i da to, da to tako izgleda, ja onako opčinjen televizorom i uopće, ne znam, možeš mi vala poturiti sad i šta hoćeš, ako je dobra serija nisam više ni gadljiv, znači nije bitno šta se jede, toliko više ne obraćam pažnju.
Da, jedanje ručka posle posle bez nekog gledanja serije meni ne zamislio.
Pa to ti kažem. Da. Da ne bude, eto, hoću samo kažem, da ne bude, mi samo nešto kritikujemo. Znači,
naravno,
mi smo najgori.
Naravno, mi kritikujemo
na
sami sebe, bukvalno. Znači, to je potpuno u redu.
Mi smo zaista sve, kršimo sve. To hoću da kažem, da nismo mi sad neki bezgrešni ljudi ili ljudi koji poštuju sad žive život po načelima, ali prosto, eto, da damo i na ličnom primjeru nešto
tako
da ne valja.
Tako je.
Hoćemo dalje.
Ajmo. Evo jedno pitanje mnogo zanimljivo koje i mene interesuje šta ćeš reći, pošto sam siguran da ćeš imati dosta toga da kažeš. A to je kako i da li redosled rađanja i broj dece u porodici utiče na formiranje određenih ličnosti?
Aha. To je izuzetno zanimljiva tema. Nešto sam se time bavio onog momenta kad sam krenuo na sistemsku porodičnu terapiju i neko od edukatora je pomenuo da postoje različiti obrasci ponašanja kod osoba koje su različite red rođenja u svojim porodicama bile i da tu postoje u stvari predispozicije kako biramo partnere u životu. I to je nešto mene strašno fasciniralo i onda sam se ja bacio u istraživanje toga. I negde sam našao jednu mnogo lepu rečenicu i uvek volim da je citiram kad počinjem pričam o ome, a kaže: najstarije dete dobija najviše pravila, srednje dete dobija najviše slobode, a najmlađe dete dobija tablet i sladoled da bi prestalo da plače. Znači, to je nekako najkarakterističniji opis kako izgleda recimo kada imaš taj red rođenja, ali sad ću reći malo detaljnije o tome. Znači, neko ko se zaista prvi bavio ovom temom je bio Alfred Adler, znači to je jedan austrijski psiholog, jako poznat u našim krugovima, i ovaj, on je prvi postavio hipotezu da redosled rađanja u porodici u stvari oblikuje i ličnost i motivaciju i kasnije formiranje međuljudskih odnosa kasnije u životu. I prema njegovim teorijama, znači prvorođeno dete preuzima odgovornost i lidersku ulogu u porodici iz razloga što su nekako navikli da budu u centru pažnje pre nego što se pojave druga deca u porodici ispred kojih treba da se dokazuju. Posle toga imamo srednje dete, odnosno taj poznati sindrom srednjeg deteta koji sa jedne strane razvija jednu veštinu posebnosti sredovanja i prilagođavanja, sa druge strane zanemarenosti, pričat ću malo posle o tome.
Da, imam priča tebi, znam jednu foru dobro zvezdanu za to.
E, dobro, i onda imamo to najmlađe dete i jedince, pa ćemo, mogu redom da ti ovaj, otprilike opišem kako izgleda, možda će se neko prepoznati.
Eto. Mnogi, siguran sam.
Da, znači, ono, first born, što se kaže prvorođeno dete, ovaj, obično imaju tendenciju da, kako bih rekao, imaju tu autoritarnu neku strukturu. Znači, to ljudi koji su onako prvi u porodici, nekako dominiraju, i onda u jednom momentu se ta njihov pažnja, odnosno taj spotlight sa njih smiče, jel tako, i prebacuje na drugo dete, i onda to osujeti tu decu, i oni imaju tendenciju da budu skloni anksioznosti. To sam našao u nekim istraživanjima iz razloga što oni osjećaju jako visok pritisak da ispune određena očekivanja. Znači, nekako, i to je ono što je u narodu i kod nas je poznato, da prva deca uvek su najviše kritikovana, za sve su kriva, jel tako, osjećaju se odgovornim i za to dete mlađe, i bivaju nekako i parentifikovane deca najčešće, tako, odnosno postaju roditelji i toj deci i svojim roditeljima kada su u krizama i tako dalje. Tako da zaista prvorođena deca imaju onako veliko jedno breme koje nose i nije im ovaj, lako. Međutim, ono što sam također našao kao podatak jeste da prvorođena deca se često nalaze na rukovodećim pozicijama i čak oni najviše pozicionirani ljudi, kao što su recimo američki predsjednici, znači 55% američkih predsjednika su bili prvorođena deca, i od 23 astronauta, to sam isto mnogo zanimljivo, znači od 23 astronauta, 21 astronaut je prvorođeno dete. Tako da oni onako imaju te liderske uloge i te, što kažu Amerikanci, risk taking poslove, odnosno poslove koji zahtevaju jednu dozu smelosti da se u njih upustiš. E, ovaj, ajde samo da ti završim, pa ću mi dati ovaj primjer.
Ne,
znači, imamo sindrom srednjeg deteta, odnosno to su deca koje sa jedne strane imaju određenu dozu fleksibilnosti iz razloga što su uvek morali da budu balanseri u odnosima između starijeg i mlađeg deteta. Nekako su oni medijatori često i bivaju, ali s druge strane se oni nemaju nikad nikakve zasluge. Znači, uvek se njihov trud u potpunosti zanemaruje, i često se opisuju ta deca kao neka ono deca koja su skrajnuta u uglu slike, jedva primetna, i ovaj, i oni razvijaju nekako i takav tip ličnosti. Znači, s jedne strane jako su dobri, često onako mirotvorci su i tako dalje, a sa druge strane mogu imati vrlo onako velike teškoće u definisanju svojih ličnosti, u definisanju sopstvenih ciljeva, nekako stalni osjećaj frustracije, nezadovoljstva, kao da nikad nisu dovoljno dobri. Znači, tu imamo problemi sa ličnošću i sa samopouzdanjem i tako dalje. I ono što sam našao, kojim se oni poslovima najčešće bave, znači to su ti najčešće psiholozi. Pa eto, ti sad vidi. Ovaj, naravno, ne mogu prosto da generalizujem ovo sve,
naravno,
ja kažem, samo
ovo
su neki podaci koje su
da
interesantni.
Pričamo, da.
I srednja deca, eto, to isto naš sam podatak, su deca koja najčešće napuštaju prva roditeljski dom. Znači, oni se nekako prvi otisnu. Pa ćemo i, možemo i da damo neke teorije zašto mislimo da je to tako. E sad, najmlađa deca se opisuju kao šarmeri i buntovnici, znači oni nekako, to su ona derišta ovaj, u porodici.
E, znači, ako su dvoje dece, to je ličnost drugog deteta. Jeste. I ako je, jel da?
Pozdrav za Pavla.
Da.
Ok, znači, najmlađa deca, rekao sam, znači njima se nekako sve prašta, o njima se daje najviše slobode, roditelji imaju najviše iskustva sa decom, ili su umorni od prethodne dece, ili su baš onako iskusni i onda, ove, pogotovo ukoliko se, ukoliko postoji velika razlika u godinama između prvorođenog i poslednje rođenog deteta, to isto stvara ovaj, dodatne komplikacije. Ono što je najčešća, jel tako, karakteristika te najmlađe dece je da su oni često opušteni, zabavni i šarmantni, a ono što su negativne osobine jeste da su oni navikli da drugi brinu o njima. Znači, oni su često razvijaju te pasivno zavisne strukture, teško podnose osujećenja svojih potreba, teško podnose konflikte, teško podnose, znači, nekako nemaju taj osjećaj samostalnosti u iznošenju, u izlaženju na kraj sa određenim problemima u životu, kao što imaju prvorođena deca. Vidim da ti se stvaraju, sklapaju ti se kockice u glavi. Ja sam jedinac, pa nemam ništa pojma o ovome,
da.
Pa ćeš mi ti reći iz iskustva. Pa da. I, ovaj, i piše, znači, da najmlađa deca najčešće biraju kreativne i zabavne profesije, znači to su glumci, inovatori, komičari i tako dalje. I ajde sad mi ti reci šta misliš, pa ću te ja nadovezati sa jedincima. Da.
E, ali prvo da, znači ja sam skoro video isto, da kažem ti, neki komični video gde kao troje dece i sad najstarije kaže: mama, dobio sam keca iz toga i toga, ono mu kaže nema izlazaka 15 dana. Ovaj najmlađi kaže: mama, ne znam, razbio sam ti omiljenu vazu, ona mu kaže bez telefona mesec dana. Onda ovo srednje kaže: mama, ne znam, polomila sam, pokvarila sam kompjuter. A majka kaže: ko si ti?
Jo, Bože, crnjanko.
Tako da, eto, to je nešto što... to je nešto što otprilike malo hiperbolisano ilustruje to sindrom srednjeg deteta koji nam je poznat svima.
Ali reci mi, molim te, okay, ovaj, znači, pošto naravno, ti imaš mlađeg brata, pa je to meni interesantno.
Htio sam pitam ljude da pogađaju šta smo mi, ali već smo se odali, da si ti jedino, da sam ja stariji. Tačno, a ja se sećam, ne mogu sjetim ko mi je rekao to, tu rečenicu nekad koja mi je baš značila, a to je, kao vezano za starije djeco, to je: ne zaboravi da je starije dete nekada bilo jedinac i da mu je to oduzeto, a da mlađe dete nikada nije, ono, od uvek imalo brata ili sestru.
Yes.
I to jeste neka vrsta nekog, pa ne mogu da kažem baš nužno traumatičnog, ali vrlo izmeštajućeg iskustva. Deo jedan put je sve drugačije i jedan put si ti koji si naviknut da imaš apsolutno nepodeljenu pažnju svojih roditelja, odjedan put nije više tako i neće nikad više biti tako.
Da.
Što nije lako, i onda zato postoji ta, ja bih rekao, velika prilagodljivost u smislu da zbog toga stare deca često ispunjavaju svoje očekivanja roditelja, baš možda da bi dobili tu vrstu bezuslovne ljubavi koju su imali u potpunosti, a koju sad moraju sa nekim da dele.
Jeste. Hoću da kažem, iz perspektive dečijeg psihijatra, nije retko da se dešavaju ozbiljne psihijatrijska pogoršanja u trenucima kada dete dobije mlađeg brata ili sestru. Upravo iz ovih razloga, zato što ta nepodeljena pažnja odjednom postaje u potpunosti preusmerena na drugo dete. Nekako i roditelji često imaju tendenciju da... pogotovo ti roditelji koji pružaju puno pažnje jednom detetu koje imaju, kada dobiju drugo dete, toliko mnogo pažnje ostave na to dete koje su tek dobili da potpuno zanemare ovo prethodno. I onda se dešavaju veliki ispadi ljubomore kod dece koji mogu da budu ugrožavajući za to mlađe dete. Znači, pogotovo kada deca nemaju tako uvidu sobstveno ponašanje sa svojih, ne znam, 3, 4, 5 godina. Zaista sam svašta viđao, svakakva pogoršanja, znači od nekih benigni, kao što je, ne znam, okrenje u krevet, do nekih zaista agresivnih pulzija deteta, što daleko od toga da je smešno. Sa druge strane, ukoliko postoji veliki ova razlika u godinama o kojoj sam pomenuo, znači ukoliko recimo imamo dete od 15-16 godina koje dobije tek sada mlađeg brata ili sestru, taj mlađi brat ili sestra biva odgajan kao jedinac. Odnosno kao prvorođeno dete, zato što je ogromna razlika u godinama, i onda taj stariji brat ili sestra se više ponaša kao roditelj nego kao brat ili sestra. Dok sa druge strane imamo jedince, tu nisam našao neke onako nešto mnogo interesantne podatke, ali mogu da pričam iz lične perspektive. Znači, odgajan kao jedinac, mogu da kažem, to je jedno poprilično usamljeno iskustvo. i uvek potreba za društvom koja postoji dan danas. Znači ja i dan danas ne znam ništa sam da radim, zabavno. U smislu, nije mi nikakva satisfakcija da sam gledam filmove, da sam izlazim napolje, da sam odlazim u bioskop, da sam nešto radim. Znači, uglavnom se ja okružujem ljudima, mislim da ima veze sa tim. Tako da, ono jedino što sam našao kao podatak vezan za jedince gde sam se ja prepoznao jeste da se jedinci najčešće nalaze u nekim akademskim istraživačkim profesijama, jer su navikli da se osjećaju, da se oslanjaju sami na sebe. Ono što je poznato i važi za jedince jeste da su razmaženi. Ne znam baš, možda. Nisam siguran. Generalno jedince, ne mogu da govorim u svoje ime jer to verovatno ne prepoznajem, ali viđam po jedincima iz mog okruženja, ne bih rekao, više bih rekao da su neki najmlađa deca u porodici razmaženiji nego što su jedinci. A sa druge strane, hoću da kažem da postoji određena vrsta samostalnosti, autonomije, oslanjanja samog na sebe, što malo kontrira onom timskom duhu, jel tako? Znači oni ne znaju jedinci baš dobro da funkcionišu u velikim grupama ljudi, recimo pogotovo govorim iz lične perspektive, znači kada živiš sa recimo više ljudi odjednom, recimo u nekom studentskom domu i tako dalje, baš ne snalazimo se baš najbolje, za razliku od ljudi koji imaju braće i sestre
gde to, normalno,
jeste, koje je to potpuno normalno. I sad sam našao teoriju komplementarnosti po redu rođenja u
porodici. To iščekujem željno sve vreme.
Da. Znači ovako, naravno i ovo nije ni nešto što je znači što može da se generalizuje, ali su nađene određene vrste zakonitosti po broju rođenja, kako je najbolje da se kakvi su parovi u stvari najuspešniji. Dakle, ono što je viđeno jeste da ljudi nesvesno biraju partnere koji ih dopunjuju, a ne oni koji su njima slični ili oni koji su njima suštinski različiti. Znači, nekako traži se nešto u onome što ovaj prethodni nema. I ono što su dobre kombinacije jeste da kombinacija, recimo, partner i partnerka budu prvorođeni i najmlađi u porodici, zato što prvorođeni preuzima kontrolu, a najmlađi je nekako zabavljač, pa se oni jako lepo uklapaju. Jedinac i najmlađi u porodici.
Aha.
Da. Gde jedinac nekako ima te savestan je, odgovoran i tako dalje, dok najmlađi je tako spontan, avanturistički, i to je jako dobra kombinacija. I prvorođeni i srednje dete, zato što srednje dete pušta prvorođenom da vodi. Znači ima toleranciju za njegovu tu autoritarnost, za tu neku preuzimanje kontrole i tako dalje. E sad, ono što su loše kombinacije.
Dobro.
Dva prvorođena, to je pakao. To je pakao. Znači oboje su dominantni i često dolazi do sukoba upravo iz te želje za kontrolom. Dva najmlađa, znači to je potpuni raspad u smislu, znači to je samo to je ono previše spontanosti, previše zabave, previše opuštenosti, nema nikakve strukture. Znači tu treba neko da im dođe da mu uspostavi strukturu, kao da im treba roditelj. I prvorođeni i jedinac. To je isto loša kombinacija, jer su oboje navikli da se oslanjaju na sebe. Znači, to je ovo što si ti rekao, da je taj prvorođeni bio jedinac, tako da faktički kao da se dva jedinca spaju. I tako da, eto, to je meni interesantno, neću ti tražiti...
Ajde, tema razmišljanja za sve i za našu publiku baš dobra. Što naravno kažem, ne znači da pojedinačno slučaju ne mogu da uspaju, ali siguran sam da kada smo radili neku statistiku da se mnogo češće ljudi spaju po komplementarnosti to i nego po nekoj stiču.
Ja verujem da je tako. Ono što su našli, Adlerova teorija je 100 puta posle toga retestirana i zaista nije pokazalo da je to neki neka zakonitost koja mora da važi, ali su zaista primećeni određeni obrasci ponašanja koji ne mogu da se... Ali ono što hoću da kažem jeste da zaista veza ne zavisi čak ni onih vrlo dobro utvrđenih testova ličnosti, na primjer. Ti po testu ličnosti možeš da budeš apsolutno komplementaran, a da vam veza ne uspe. Zašto? Zato što nema socijalne inteligencije, nema empatije, nema dobre komunikacije, nema otvorenosti, fleksibilnosti u vezi. Džabe ti bilo kakve crte ličnosti ako tih stvari nemaš. U međusobnom odnosu. Olivera i ja smo pričali o zavisnosti odnosima i tu smo nekako se dotakli upravo te teme koliko je bitna fleksibilnost u odnosu, koliko je bitna otvorenost, koliko je bitno koje ti obrasce svoje ličnosti pokazuješ kada si s nekim. Tako da u tom smislu mislim da je bitnije su ove neke stvari vezane za odnos, ali meni je ovo prezabavno.
Jeste,
prezabavno da, da nekako analiziram.
Mislim
će
biti zabavno da malo pogledaju u svoje trenutne veze, u svoje prethodne veze, da vide kao gde je tu zapinjalo, bilo problema, sigurno se da će nešto naći.
Ja zaista moram da se zahvalim gledateljki, mislim da je gledateljka koja je postavila ovo pitanje, jako me inspirisala, da, i inspirisala i da se malo ja podsjetim ove teme za koje sam se baš interesovao pre jedno 3-4 godine. Idemo dalje. Kako se nositi sa prekomernim razmišljanjem i analiziranjem pred spavanje?
Eto još jednog pitanja koje je za divno čudo samo u sebi sadrži odgovor, a to je da iz mog iskustva kad ako neko razmišlja o svemu, predlegne da spavam, kaže stignu me sve misli, brige za ovo, za nešto, za posao, za školu, za zdravlje, za... To je uglavnom znak da nisi tome razmišljao dovoljno preko dana. Znaš, jer neko preko dana je mnogo lako da se okupiramo različitim sadržajima koje će biti viđanje s ljudima, društvene mreže, filmovi, serije, igrice, posao, isto je super, posao super priča, jer ti još taman oslobođa krivice, kaže ja sam super odgovoran, radim naporno, dođem kući, posle radim još 2 sata od kuće, a te stvari koje brinu, koje nas brinu, postoje i tu su. Što kažem, mogu biti bilo koje vrste životnih dilema. I onda nekako navikli u toj brzini, brzina ne dozvoljava da mnogo mislimo, stalno su nam skrenuta pažnja različitim stimulusima. I tu sam vidio isto neku interesantnu sliku gde neki tinejdžer prikazan kako gleda jednu stvar na jednom TV-u, drugu stvar na drugom, ima slušalice u ušima, ovamo ima džojstik i kaže ja koji konzumiram 5 vrsta medija u isto vreme da ne bi morao da mislim.
E, pa da.
E, i nekako to je, mnogo je lako snaći se u sadašnje vreme. Znaš, recimo, ako razmišlja koje je bilo samo 70-80 godina, kad čak ni televizije nije bilo u svim domaćinstvima, ljudi su malo teže bežali od svojih misli. Sad je to mnogo lako. I šta se desi? Legnemo da spavamo i u tom trenutku kad ugodno ugasiš svetlo, ostaviš telefon, odjedan put ostaješ sam sa svojim mislima. I odjedan put kreće sve ono što je bilo tu negde, sakriveno iza ćoška, ali sve vreme tu, i to bukvalno preplavljuje čoveka. Jako je teško onda se sa tim izboriti, naravno. Znaš, postoje naravno alternative koje su onda još mnogo manje zdrave. Šta mogu da rade ljudi onda kada imaju primete to? Mogu da kažu, sad ću ja da popijem neko piće svako večer pred spavanje, da bi još dodatno smirio mozak. Da bi kad legnem da spavam, samo zaspao odmah. Znaš, ili neke tablete za spavanje, koje imaju isti efekat. Tako da, eto, savjet za to je, mislite više o tim stvarima preko dana. To je neprijatno i to su neke brige i neke možda nećemo ni rešiti, ali nekako traže da im se posvete neka pažnja. I mislim da, ako ih uvažimo i damo im onoliko vremena koliko zaslužuju, a kad kažem zaslužuju, mislim koliko su važne u našem životu. Znači, ako me brine nešto vezano za što se desi samo ovog meseca, sledećeg, ne, to možda nije neka velika briga. Znaš, ali ako me brine, recimo, ne znam, možda neko moje zdravstveno stanje ili hronična bolest koju sam dobio sam skoro dijagnozu, nisi još na to prilagodio, to je nešto što očigledno zahteva veliki deo moje mentalne energije.
Ne znam za tebe, ali desi mi se s vremena na vreme da dobijem upit za preporuku lekara ko se bavi nesanicom. Znaš kao, imam problem sa nesanicom i onda kada ta osoba dođe na pregled, u stvari otkrijemo da nema, u stvari nije problem insomnija, nego je u stvari to posledica upravo preokupiranosti mislima pred spavanje. Znači da osoba ne može da utone u san iz preplavljivanja tih misli koje dolaze i nadilaze. I to je sada zaista može da bude onako što kažeš preplavljujuće za osobu i apsolutno se s tom slažem da je to onda prosto jedini trenutak u danu kada se osoba isključi iz svih tih drugih stimulusa i kada to kreće u stvari da navire. I ono što sam eto primetio iskustveno jeste da kada ljudi krenu na psihoterapiju i kada krenu neke stvari da otvaraju na psihoterapiji, kada, što ti kažeš, preko dana krenu malo to da obrađuju, to jako brzo prođe i ne treba nikakva vrsta anesteziranja nikakvim drugim sredstvima, nego prosto I često sam čuo da ljudi koriste marihuanu upravo iz tih razloga, zato što marihuana nekako ima tendenciju, ima taj sedativni efekat, a ukoliko nisu skloni alkoholu, ako alkohol, onda apsolutno to je nešto što je najdostupnije. Tako da, eto, to je preporuka u stvari, ili da se malo više pozabave neprijatnim mislima preko dana, ili da pitaju nekoga za pomoć, da im pomogne profesionalno.
A te pomogne da se bave tim stvarima preko dana, ali nema bežanja.
Nema bežanja u stvari, jer očigledno je da stignu.
Tako je.
Kad tada li stignu.
E pa, ovo sljedeće pitanje je baš interesantno, a glasi kako se ponašaju narcisi u prijateljstvima. Mislim, super pitanje, s obzirom da ljudi stalno pitaju za narcise u vezama, a niko ne pita ti narcisi valjda imaju neke prijatelje.
Jeste, generalno prijateljstvo je nešto što je poprilično zanemarena kategorija kada su u pitanju to odnosi za koje se ljudi interesuju, a vrlo su značajni u našim životima. Znači, ja bih rekao da je možda i najmanje proučena vrsta emocionalno obojenih odnosa u životu jedne osobe. Ali ono što je interesantno jeste da prijateljstva, nešto kažem uopšteno prijateljstva, pa ćemo vidjeti posle kako i narcisi se druže. Ono što je interesantno jeste da prijateljstvo kao takvo ne podleže istim zakonitostima kao drugi vidovi odnosa, kao porodični odnosi, kao partnerski odnosi, iz razloga što su to ljudi koje mi biramo. Dakle, mi biramo svoje prijatelje najčešće i odlučujemo da li će oni biti prisutni u našem životu ili ne. Za razliku od porodice, možemo ih imati više od jednog, za razliku od recimo majke ili oca, znači možemo ih imati koliko mi želimo. Mogu biti u našim životima u jednom trenutku, u drugom trenutku ne biti, pa se posle vratiti. Znači, postoje te neke oscilacije koje su vrlo podnošljive. Znači, prijateljstvo je fleksibilno u velikoj meri iz razloga što ti recimo sad možeš da ne vidiš nekoga 2 godine i da onda prosto nađete se ponovo i onda nastavite odnos, što ne važi za romantične odnose, ali tako vrlo retko može da se desi takav jedan prekid i da onda može da se nastavi na isti način kao što je bilo. Tako da je to jedan onako poprilično rezilijentan međuljudski odnos, da kažem, i koji onako može dosta toga da izdrži. I moram da kažem da je ono što psiholozi generalno pričaju kad je prijateljstvo u pitanju jeste da je čistiji odnos iz razloga što nije opterećen onim transgeneracijskim obrascima. Znaš, ti kada biraš recimo romantične partnere, vrlo često biraš po određenim obrascima. Ti kada recimo imaš dete, na određeni način ćeš se ponašati prema svom detetu u odnosu na ono kako si vaspitan. Kada su prijateljstva u pitanju, to je malo drugačije. Nisu mnogo opterećeni tim nekim obrascima, nekim šablonskim vidovima ponašanja, i to je meni onako zato su prijateljstva toliko interesantna. Ne razumem zašto se ljudi ne bave malo više prijateljstvima. Složit ćeš se i na terapiji kada radiš sa klijentima, retko da se nekako dotičemo teme prijatelja. Naravno, dotaknemo se u nekom trenutku, ali uvek primarno mama, tata, brat, sestra i romantični odnosi, jel tako? I za to se ljudi, jel tako, i najviše interesuju. Tako da zaista hvala osobi koja je postavila ovo pitanje, jer to jeste nešto što je onako o čemu se jako malo diskutuje. E sad, kada sam razmišljao o tome šta da kažem u stvari o narcističkim odnosima, teško da ti možeš baš da primetiš narcističke obrasce kod osobe sa kojom nisi baš blizak i sa kojom ne provodiš baš mnogo vremena u kontekstu prijateljstva. Znači, ti možeš da, tebi taj narcizam kod prijatelja može da smeta samo u određenim situacijama, ja bih rekao, kada taj narcizam postane nešto što ugrožava tebe. A to je u momentima neke krize. Na primjer, desi se da ti neko premine, ili desi se da recimo se razvedeš, ili da ti se dete razboli. Nešto se desi. E, u tom momentu se ispoljavaju ti narcistički obrasci kod prijatelja. Znači, prebacuje se nekako na taj, kako bih rekao, ličnu patnju, jel tako? Ja sam bitniji u tome nego što je tebi teško, jel tako? Ili vidi se da osoba beži od odgovornosti, beži od emocija, nema empatije. Ajde, javi se kad preboliš to. Znači, to su te neke rečenice. Ili izbegava kontakt u momentima kada je teško. Znači, to su oni, mislim, poznati u narodu, nije ti on pravi prijatelj. Sa druge strane, to teško da možeš da primetiš kada su situacije normalne, zato što su narcisi, kao što smo pričali, poprilično harizmatični i zabavni. Tako da je njih lepo imati u društvu u momentima kada ti nisu potrebne njegove dublje emocionalne investicije. Također, ukoliko vi imate neko površno druženje također ne verujem, ne vidim tu nikakav problem, znači u smislu da se vidite na kafi jednom u mjesec dana. U redu, ako tebi ne smeta ta, to hvalisanje, na primjer, i ta grandioznost koju narcisi sa sobom nose, sve je to u redu. Međutim, kada se recimo uselite zajedno, kada ste cimeri ili kada odete na putovanje gde vas čeka ogromni stresovi, donošenje odluka, nepoznato okruženje i tako dalje, tu zaista može da dođe do užasnih, jel tako, ovaj... konflikata, do toga da vi u stvari, to su one situacije za koje ljudi kažu da se pokaže ko je ko. Eto, nekako tako jeste. Mogu da to opišem.
Pa jeste, mislim da si prilično dobro odgovorio na ovo, nema još mnogo toga ovdje da dodam. Rekao bih, naravno, i taj stepen narcizma možda se gradira. Sad imamo neko koji ima samo neki narcistički stil, da kažemo, što je prilično, možda bude zdrava ličnost sa nekim osobinama, pa onda neke malo tvrđe obrasce i na kraju narcistički poremećaj. Kod kog je ipak primetno da nije sposoban ni za kakvu dublju intimnu. Ali recimo da nije baš poremećaj, nego kao da neko ima narcizam kao stil ličnosti, stil funkcionisanja, da kažemo, i kako se to primećuje. Znači, pored ovih situacija koje si ti naveo, koje su super ovo, kad si ti u nekom problemu, da oni to ne mogu da podnesu, jer ne može tvoj problem biti bitniji od njih i njihovih potreba i njihovih veličina i njihovih neverovatnih dostignuća i slično. Rekao bih da isto dobar pokazatelj kako te tretiraju u odnosu na to kako si, gde se ti nalaziš u datom trenutku. Odnosno, u smislu kako, na primjer, kako promjene tvog socijalnog statusa utiču na to kako oni sa tobom u stvari funkcionišu, da li te zovu negde, da li te znaš ovdje naput, može se desiti da si ti dobio neku vrstu napretka ili ovaj, u smislu bolji posao, veća plata, krećeš u drugim krugima, jedan put te on sad zove svuda i vodite i upoznaje sve sad, i neko se hvali tim vašim prijateljstvom, dok kad si u nekom društvu možda neinteresantan, on ćeš biti njemu neinteresantan. Tako da, samo sam to htio još malo da dodam kao jedna ovaj situaciju.
Da, to jeste jako bitno za narcise, odnosno tvoj status, odnosno da on može da dođe sutradan i da kaže da si ti njegov prijatelj.
Tako je, jer tu dobije neku vrstu gratifikacije.
Gratifikacije, da. Tu dolazi ono gde si bio kad sam bio niko, pa onda u momentu, znači, ali to se dešava, znači kad uspeš u životu, onda su tu u tvom okruženju i ukoliko se desi da naglo padneš u životu, nigde ih nema, znači potpuno nestaju.
Tako je, pa eto recimo, mislim, znaš, evo, kad si u situaciji, evo, ti kao naš deči psihijatar, pa sad jedan put se pojavljaš, ovako imaš podcast, pojavljaš se tu, nekako jedan put je super stvar poznavati te. Znaš, i to znači da bi neko moglo da bude super, da kaže, e, ja znam Roberta, to je moj drug i tako, mi se družimo još iz škole, a kad si bio ono, student, onda si bio potpuno nebitan.
Da. S tim što sam nekako primetio da se moj krug prijatelja ne proširuje, zapravo se sužava, tako da očigledno to nema nekog uticaja na moj krug ljudi, ali se slažem, znam šta hoćeš da kažeš.
Sigurno postoje takve osobe koje bi vrlo rado skočile u priliku da ti sad budu dobri drugari.
Apsolutno se slažem s tobom, i to je upravo ono o čemu zaista pričamo, i to je ono što važi generalno za narcističko funkcionisanje u bilo kom odnosu, znači to su osobe koje će se i ući u romantične odnose sa nekim koji je uspešan, ili će recimo ti roditelji težiti da imaju što uspešniju decu kojem će se hvaliti kako bi njima podizali sopstveni status.
Bitno je da može se hvališ. Znači, to sad uspešnost je jedan od kriterijuma, ali kažeš romantičan odnos, neki narcist, muškarac, bit će mu dovoljno da bude samo neka žena izuzetno lepa, jer i time može da se hvali. Znači, ne mora ona da bude bogata, ali mora da ima nešto što doprinosi to njegovoj uveličnoj slici o sebi.
Da. Ali ono što je, da kažem, olakšavajuća donekle okolnost kad je prijateljstvo u pitanju, jeste da prijateljstvo nema taj moment raskida. Tako znači, ne završava se tako naglo kao romantični odnosi. Znači, nećeš ti recimo neko, primetiš ti recimo da neko nije podrška u tom momentu kad ti treba, i ti nećeš reći, treba da porazgovaramo o tome što mi nisi podrška, ja neću više da se družim s tobom. Ne. Nego ima više taj, što bi rekli Englezi, ghosting moment. Znači, malo onako polako, postepeno se odaljavaš, pa ne mogu na kafu, pa ajde vidjet ćemo se nekad i tako dalje, i onda prosto to nekako izlapi to prijateljstvo, što nekako stvara i tu olakšavajuću okolnost da se rešiš narcisa, jer kada se rešavaš narcisa u romantičnim odnosima možda bude poprilično nezgodno. O tome smo već pričali, neću više da ponavljam to, ali Moram da kažem da kada ti je narcis u porodici, kada ne možeš da ga se otarasiš zato što ste nekako, što se kaže, krvlju vezani, porodično vezani, onda zapravo možda imaš ogromne i posledice, jel tako? Ajde, nekako romantični odnos možeš i da završiš, a ovo kad ti je majka, otac, narcis, to je zaista nešto što te prati bar prvih 18 godina dok si od njih upotpuno si zavisan.
Jeste, a razmišljam samo još jedan kratak komentar, a to je kako su romantični odnose teško završiti zato što te, naravno, taj narcis da mnogo u početku, to je tako onaj čuvani love bombing o kome isto bilo reči, ali razmišljam i u prijateljstvu ti oni ipak daju nešto dobro. I zato, mislim, hoću kažem, kad su ti normalni uslovi, kada nema, i kad ti jesi neko ko je adekvatan, znači mogu to tom da se hvale, to je upravo taj neko ko će, ja ću ti pomognem oko ovoga, ja ću ti završim ovo, ja ću da ti ovo, ja ću da ti ono. I nekako, znači to može da bude isto solidno, zavodljivo i na prijateljskom nivou. Znaš, jer neko ko dobija, ako možda dobija on narcističku gratifikaciju kroz neku vrstu pomaganja tebi, on će vrlo... bit ćemo vrlo stalo do toga.
I različito je, naravno, ja ću, eto, kratak komentar, ne možemo prestanemo kad god ovako nešto nas zainteresuje, ali hoću ja kažem da zavisi ne samo od izraženosti narcizma, nego i od vrste, znači da li je u pitanju maligni narcis ili u pitanju vulnerabilni narcis. Znači, imao sam prijatelje u svom okruženju jedne i druge i poprilično je velika razlika. Ono što je karakteristično za malignog narcisa, to je zaista jedna teška manipulacija, eksploatacija, znači to je onako jedna maligno okruženje, možeš da očekuješ da ćeš biti apsolutno možda i pokraden, ne samo finansijski, nego i emocionalno i u svakom smislu, znači da ćeš biti eksploatisan u svrhu prosto zadovoljenja potreba te osobe, da će izvući sve moguće koristi od tebe što može. A vulnerabilni narcisi, imam ih i takvih u okruženju, oni su onako malo naporni, pogotovo kada primetiš da su vulnerabilni narcisi, onda primećuješ obrasce i to je onako, šta znam, meni su oni mnogo simpatični i volim da se družim sa njima, zato ih i održavam u svom okruženju, ali oni imaju to nešto što mene malo malo nervira, a to je onaj compliment fishing momenat, znači malo pecaju za komplimente. I to je ono što, znači, kada prepoznaš da ti neko pomaže da bi ti njega pohvalio, i onda kad ja znam da se to od mene očekuje, ja imam problem da udelim kompliment, tako je. To je moj problem. Tako da, eto, to su neki momenti koji jesu malo onako, ali šta znam, zavisi opet, ne mogu da kažem, nije samo ni do izraženosti narcizma, nego koliko to neko kompenzuje svojim socijalnim sposobnostima. Znači, ako neko ide na terapiju, ili čak ne mora da ide, ako je neko vrlo introspektivan, ima u vidu te svoje loše crte, pokušava da ih kontroliše, pokušava nekako to da, ne mu kažem prikrije, nego na neki drugi način kompenzuje, ne mora da znači da neko ko je narcis ne može da ima vrlo uspešne prijateljstva.
Slažem se u potpunosti.
Kako preživeti u današnjem svetu kao osoba sa očuvanim sistemom vrednosti? Ovo je baš skrojeno za tebe,
da,
čoveč.
Da, ovo je baš, ali je malo čudno formulisano pitanje. Znaš, kao šta, kako preživeti kao osoba sa očuvanim sistemom vrednosti? Šta to znači? Znači, ako imam očuvan sistem vrednosti, kako da preživimo, ili kako da mi taj sistem vrednosti sačuvamo da da se ne raspadne.
Ja mislim da ovo drugo.
To mi je mnogo logičnije, znaš.
Da.
Mislim da je, ajde prvo da se zapitamo, znaš, šta je zapravo taj sistem vrednosti, o tome se priča mnogo, mnogo, mnogo. I kod nas u svetu popularna tema, jer stalno pričamo o nekom urušavanju sistema vrednosti, a bez malog priča šta je to što bi trebalo da bude sistem vrednosti. Možemo ga definisati na razne načine. Ja volim da kažem da je to ne set nekih naših uverenja i pravila koji se tiču toga kako živeti život. Odnosno šta je ispravno, šta nije, šta je nama važno, šta nije. Naravno, neke od pravila mi dobijamo, odnosno veliku većinu pravila dobijamo tokom našeg odgajanja. Šta nam kažu mama i tata, da razumemo šta je u redu, šta nije u redu. Međutim, mi nekim sazrevanjem trebalo da to nešto nekako integrišemo i da razumemo zašto su koja pravila nama važna. Odnosno, što uključuje u jednom trenutku i jedan period preispitivanja svih tih pravila koje smo dobili od roditelja, jer možda mi nismo dužni da živimo isto kao oni. I recimo, ako ti sad nekome kažeš, detetu od 5 godina moraš da poštuješ starije i on to može da usvoji, ali to je usvojeno kao u nekom, da kažem, nesvarenom obliku. On samo može da proguta to pravilo i da tako živi. I onda dođeš u neku, recimo, u idealnom slučaju adolescenciju, kad malo preispitavaš sve to, onda to, sva to uverenja koje smo, da kažem, da koristim jednu metaforu koju su geštaltu često koristi, progutali bez varenja, mi se treba da ispljunemo sva ta uverenja koje smo imali. Kako šta tebe čunče, poštuj starije, budi dobar đak, ne opravdaš ulicu na crveno, ne znam i sad to. I da svako od tih procenimo da li to nama se sviđa ili ne. Znači, i kad procenimo, onda treba da ga sažvaćemo, odnosno da razumemo zašto ono stvarno postoji. I najbolji se te vrednosti su oni očuvani, to su oni koji najbolje se očuvaju, upravo oni koji su, što više takve pravila, svareno. Odnosno, da smo mi to promislili i razumeli i da smo mi sami doneli odluku da mi to želimo da poštujemo ili ne. Naravno, pored roditelja, veliku ulogu imaju naravno i šta su nam uzori. Znaš, s jedne strane imaš ono tradicionalno posle roditelja, veliki uzori su ti predavači u školama. I oni neka vrsta pravila toga kako treba uopšte bilo šta raditi nam utiskuju i onda mislim da je to super za nas i da učimo, da vidimo kad razmišljamo sad kao odrasli, recimo koji su nam se profesori sviđali, a koji ne u školu. Jer da vidimo čiji nam se pogled na svet možda više sviđa. Nijedan ne treba da prihvatimo do kraja, ali mislim da nam je korisno da vidimo. Znaš, ako ima neki koji je onako imaš utisak, antipatičan ti je neko, imaš utisak gde on možda malo, ne znam, neke đake namerno favorizovao, neke ne, pa odnosno svoje raspoloženje je menio ponašanje prema ljudima. Ako ti se taj ne sviđa, to je informativno od tebe, ti shvataš moje vrednosti da prema ljudima treba se ponašam kako oni zaslužuju, nezavisno od mog raspoloženja. Naprimer, sad ja izmišljam prosto neke vrednosti. Ako ti se sviđa neki profesor koji je, naprimer, ne znam, dozvoljava neku vrstu fleksibilnosti i dozvoljava učenicima da kažu šta stvarno misle, onda kažeš moja vrednost je da ja verujem da ljudi treba da slobodno misle. Znaš, pored nastavnika i profesora tu imamo naravno i fiktivne uzore iz književnosti, iz filma i svega, kad vidiš ko mi se sviđa, zašto mi se sviđa, kako on živi život i da vidimo. Znaš, ali naravno ovde, naravno, šta je ovde zeznuto je to da ne krenemo u neku vrstu slepog verovanja bilo kome od tih naših uzora. Nego da vidimo koji mi se postupci sviđaju i koje postupke ja mogu da opravdam i razumem, a ne da jedan postupak celu ličnost determiniše. Odnosno, ako mi se neko sviđa, meni mora se sviđa sve što on radi. Ili ako mi se neko generalno sviđa, ali uradi jednu stvar koja mi se ne sviđa, onda je on automatski poništen. E, to je malo teži deo, ali to je zrelost.
Znači, treba imati malo i fleksibilnosti u tom pogledu. Ali kako preživeti u danas, znači, kako to očuvati? Znači, to hoćeš, okay. Ti si u stvari hteo da kažeš da znači, treba imati, treba obratiti pažnje na postupke, treba sagledati malo dublje, treba biti fleksibilan. Jesi dobro razumeo?
Da, ali, znaš, kako očuvati, malo je teško odgovoriti na to pitanje kad ne znamo šta ga to napada. Ja bih rekao upravo da su, da su oni sistemi verovanja koji su zasnovani na nekoj našoj pravom promišljanju mnogo otporniji sami po sebi.
Da, baš smo imali evo prethodna epizoda o autentičnosti i tu smo pričali i o autentičnim uverenjima i slažem se apsolutno s tom da ukoliko je nešto u saglasju sa našom ličnošću, da će sigurno mnogo teže to biti srušeno od strane bilo kakvih napadajućih faktora, nego nešto što je nama samo tako što kažeš nesvareno ubačeno i samo tako kao neka apsolutna istina.
Znači, ja bih rekao da je mnogo veći problem trenutno nemanje sistema vrednosti nego ali onog pravog, nego je to što je taj sistem vrednosti rušenje. Tako
Slažem se s tobom. Dobro, evo da te pitam sad za kraj ove epizode kako ti je bilo danas kao što ti pitaš na kraju terapije.
Da. Super mi je bilo, baš mi se sviđaju pitanja. Neka od ovih, hajde sad da ne favorizujem, mnogo smo baš među omiljenim koje smo odgovarali uopšte u ovom našem serijalu.
Da. I meni isto, vrlo su me inspirisala, pogotovo pitanje za red rođenja u porodici, to me je onako oduševilo kad sam video i baš sam se obradovao, tako da mi je bilo jako lepo. Mi sad imamo pripremljena pitanja i za Patreon, a za sada ćemo se oprostiti od vas. Hvala vam što ste bili sa nama i uz ovu epizodu. Zaista hvala svima koji nas podržavate na Patreonu i na YouTube platformi, kao i ljude koji nas prate na društvenim mrežama i redovno dele naš sadržaj. Za vas nekako posebna ljubav iz razloga što se trudite da naš sadržaj dođe i do ljudi kojima je zaista potreban. Još jednom hvala Olimpusu. Ovo je druga flašica koju sam ja popio za vreme ovog snimanja, tako da eto, sve preporuke za ovaj moj ukus bez šećera, jer leto nas čeka ubrzo. I vidimo se naravno sledeći vikend u nedelju u 18 časova. Ćao!
Prijatelj podcasta Olimpus.